manni maree bakka bu'ootaa ummataa kan Itiyoophiyaa arra seera haasa jibbinsaaf tamsaasa ragaa sobaa ittisuuf to'achuu danda'u raggaasisee jira. Kanarratti jaalanneen gabaasaa qabdi.
Manni marii walgahii hatattamaa kanaan koree dhaabbataa kan seeraa haqaaf demokiraasiin haasaan jibbaa odeeffannoon sobaa facaasuu ittisuuf wixinee labsii jiru laalchisuudhaan gabaasa dhiyeesse ilaalee jira. Miseensonni mana marii labsii kanarratti yaadaaf ilaalcha qaban kan ibsa yoo ta'u kan heerarra kaa'amee mirga yaada ofii ibsachuu waliin kan wal hin faallessine ta'uun ibsamee jira. Labsii wuxinee kun mormii 23 fi kanneen sagaleen kennin 2 kan lakkaa'aman yoo ta'u caalmaa sagaleetiin raggaasifame. Abbaa Langaa Muummichi kan federaalaatti daayireektara dhimmootii koominikeeshinii kata'an obbo Zinaabuu Tuunuu waa'ee labsii kanaa gaafatamanii
በሀገራችን እየመጣ ያለው ከዚህ ከጥላቻን ግርና ካሰተኛ መረጃ ስርጭት ጋር ታይዞ
በየኬኛ ከሰት ዱፋ ከጅሩ ሐሳጅ ቢንሳፎ ደፈኖ ሶባው ጂወልቀበቴ በለሳ ጉዳ ሙልጣታ ጅራ በለሳን ኩኒሲ ሃንገ ሉቡናማ አባምሲሱ ቀበኝ በርበዳው ጅሬኛ ራጎዳኑ ሐዋሳ ብረት ሽክኪ ቢያዶ የሮንት ኡሜቱ ጅራ ጀደን teknoolojii odeeffannoo walii wal qabatee ka dhufaa jiru miidiyaan hawaasaa rakkoo akkasiitiif sababaa ijoo ta'uun ibsameeraa jedhan. Muuxannoo biyyootii biraarraa argameen ka'uudhaan labsiin kun kan qophaa'e yoo ta'u qaamni adda addaa irratti hirmaatanii akka turan jalqabaa kaasees waltajjii ogeeyyiin gaggeeffamaa akka ture sanboodas caasaalee miidiyaa hoogganoota paartilee mormituu ogeessonni seeraa qaamonni toora kanaan qorannaa gaggeessan yuunivarsiitiileen adda addaa hunduu akka irratti hirmaatanii turan ibsanii jiru. Wixinee seeraa isa jalqaba ba'e irratti hunduu yaada akka kennuuf immoo marsariitii hawaasaa irratti akka faca'ee ture dubbatanii. dhumarrattis manni maree ministeerotaa ega dabarsee booda manni maree bakka bu'ootaa kallattiin sadarkaa koree dhaabbataan marii bal'aa irratti gaggeessaa ture har'a raggaasisee jedhu obbo Zinaabuu Tuunuu. Kana booda seerri kun akka hojiirra ooluuf gaazexaa Nagaariit irratti ega labsamee kaasee akka ta'u dubbataniiru.